Passio Domini nostri Jesu Christi, secundum a te tuum. In illo tempore, dixit Jesus discipulis suis.
Citis quia Pospidum Pascha fiet, et filius hominis tradetur ut crucificatum.
Tum congregati sunt principes sacerdotum et seniores populi, in atrium principis sacerdotum qui dicibatur Caiphas, et concilium fecerum nudiesum dolo tenerent et ociderent, dicebant autem.
Nomine festo,
nomine festo,
nomine festo,
e forte tumultus fiebet in populo.
Cum autem Iesus esset in Bethania in domo Simonis leprosi, accessit ad eum mulier habens alabastram unguenti preciosi, et diffudit super caput ipsius recumbentis. Videntes autem discipuli, indignati sunt dicentes:
ut qui perditio
Jesus dixit.
Ite in civitatem adquentam, edicite ei. Magister dicit, tempus meum profe est, apute facio pasca cum discipulis meis.
Et ficerunt discipulis sicur constituit illis Iesus, et paraverunt pascha. Vespere autem facto, discumbebat cum duodicim discipulis subis, et identibus iris dixit.
Amendico vobis, quia unus vestrum et traditurus est.
Et contristati valde, ceperum singuli dicere.
Quam autem resurrexero, preceram vos in Galilea.
Respondens autem Petrus ait illi,
et si omnes scandalizate fuer in tinte, ego nunquam scandalizamo.
Ait illi Iesu.
Amen, dico tibi, quia in hac nocte antequam carus cantet, termen negabis.
Ait illi Petrus,
et siam si oportueret memori tecum, non te negamo.
Similiter ad omnes discipuli dixerunt. Tunc venit Iesus cum illus in villam, venicitur Gethsemani, et dixi discipulis huius.
Sedete hic, donec varam iduc et
Assunto Petro et duobus filis Zebedei, cepi contrestari et mestus esse, tunc ait illis.
Tristis est anima mea, usque ad morte, sustinete hic, et vigilate mecum.
Et progressus fossilum, procidit in faciem suam orans et dices.
Pater mi, si possibile est, transe Adame cari, verum tamen non sicur ego volo, sed sicut tu.
Et venit ad discipulos suos, et invenit eus dormientes, et dicit eto.
Sic non potuistis una hora vigilare mecum, vigilate et orate, ut non intretis in tentationem. Spiritus quidem promptus est, caro autem infirma.
Iterum secum nohabit, erorabit dicens.
Pater mi, si non potest hic calix transire, nisi bibam illum, fiat voluntas tua.
Et venit iterum, et invenit eus dormientes. Erat enim oculi eorum gravati, et redictis illis iterum habit, et orabit tertio eundem sermonem dicens. Tung venir ad discipulos suos, et dicit illis.
Dormite iam, et requiescite, ecce apropinquavit ora, et filius hominis tradetur in manos peccatorum. Surgite amus.
Yeah.
compaiit in me.
Nihil respondes, ad eaque isti adversum te testificantur.
Iesus autem pacepat, et princeps sacerdotum ait in me.
Adiuro te per Deum vivum, ut dicas nobis, si tu es Christus filius Dei.
Dicit illi Iesus, tu dixisti. Verum tamen dico vobis, ab modo videbitis filium hominis, sedem tema dextris virtutis Dei, et venientem in nubibus Celi.
Tum princeps sacerdotum scidit vestimenta sua dicens. Blasphemavit, qui atuc egemus testimus, Ecenum vanistis blasphemiam, qui vobis fidetur.
At illi respondentes dixerunt.
Primus est partes.
Tung expubirunt in faciem meus, et cola physium cecidirunt, adi autem palmas in faciem meus dirirunt, gentes.